Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat sejahtera. Senang sekali dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA hari ini Rabu 13 April 2016. Seperti biasa, kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini yang kami pancarluaskan langsung dari ibu kota Amerika. Diawali dengan berita-berita dunia, di antaranya Korea Selatan langsungkan pemilu parlemen. Taiwan protes keras deportasi warganya dari Kenya ke Tiongkok. Polisi Panama geledah kantor Mossack Fonseca. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Berikut cuplikannya.
While new cases of Ebola have been dramatically reduced, Ebola is not over, and the conditions that made it an epidemic persist.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone Magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Film itu menyoroti Davis pada akhir 1970-an ketika dia sakit-sakitan dan kecanduan kokain.
Malam ini kami dibantu teknisi Skipsis. Kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Rakyat di Korea Selatan mendatangi TPS-TPS Rabu untuk memilih perwakilan mereka di Majelis Nasional. Partai Sanuri yang konservatif dan berkuasa, partainya Presiden Park Geun-hye, diperkirakan akan mempertahankan mayoritasnya di parlemen. Jajak-jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan keras Park dalam menangkapi ancaman nuklir yang kian berkembang dari Korea Utara, termasuk memutuskan hubungan kerjasama antar Korea dengan menutup kompleks industri Kaesong menyusul uji coba nuklir Pyongyang Januari lalu, melakukan sanksi yang lebih berat dan meningkatkan kesiagaan militer untuk menanggapi setiap provokasi. Pada sebuah TPS di Seoul, banyak pemilih yang memberikan suara mereka untuk Partai Konservatif mengatakan keamanan nasional adalah isu penting. Sanuri menguasai setengah dari 292 kursi di Majelis Nasional. Dalam pemilu kali ini, badan legislatif itu akan diperluas hingga memiliki 300 kursi. Partai oposisi utama, Partai Minju Korea, mengalami perpecahan. Pada pemilu kali ini, sebagian anggotanya membentuk partai terpisah, yakni Partai Rakyat. Perpecahan di antara kelompok-kelompok liberal ini bisa memberi kandidat Partai Konservatif peluang yang lebih besar untuk terpilih.
Tiongkok mengatakan sedang menyelidiki sekelompok warga negara Taiwan yang dideportasi dari Kenya karena diduga melakukan penipuan. Pendeportasian warga Taiwan ke Tiongkok ini mengundang protes keras Taipei. 45 warga Taiwan telah dikirim ke Tiongkok daratan antara Senin dan Selasa. Kesemuanya ditangkap di Kenya pada tahun 2014 atas tuduhan melakukan kejahatan cyber. Sebuah pengadilan Kenya membatalkan tuduhan itu dan memberi mereka waktu 21 hari untuk meninggalkan negara tersebut. Taipei dengan marah menuduh Beijing menculik warga negaranya dengan memaksa Kenya mendeportasi mereka ke Tiongkok. Namun An Feng San, seorang juru bicara kantor urusan Taiwan-Tiongkok, mengatakan orang-orang yang dideportasi itu telah mencuri jutaan dolar dari banyak warga dan bisnis Tiongkok. Dia mengatakan karena kejahatan dilakukan di luar negeri dan semua korban penipuan adalah warga Tiongkok daratan, pihak berwenang Tiongkok daratan memiliki hak yurisdiksi. Selain itu, katanya Kenya memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. An Feng San mengatakan lembaga hukum Tiongkok daratan akan menyelidiki para penjahat Taiwan itu sesuai hukum. Polisi Kenya dengan paksa mengusir 15 warga Taiwan dari sebuah kantor polisi Selasa setelah mereka menolak untuk diterbangkan ke Tiongkok. Krisis ini berakar dari usaha Taiwan selama puluhan tahun untuk diakui sebagai sebuah entitas tersendiri terpisah dari pemerintahan Tiongkok. Namun Beijing, sebagaimana kebanyakan negara di dunia, masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Makedonia menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kerumunan migran yang berusaha memanjat pagar perbatasan negara itu dengan Yunani. Laporan-laporan mengatakan sekelompok migran sekitar 30 orang berusaha menerobos pagar Rabu di pintu perbatasan Idomeni yang ditutup di Yunani Utara. Insiden itu berlangsung setelah kejadian serupa hari Minggu lalu di tempat yang sama, sewaktu polisi menembakkan gas air mata, granat kejut dan peluru karet, serta menyemprotkan gas air ke sekelompok migran dan mengakibatkan beberapa di antara mereka terluka. Pada hari Minggu, seseorang membagikan selebaran di berbagai penjuru kami yang menyebarkan gosip bahwa perbatasan itu kini dibuka. Pihak berwenang menduduh Makedonia bersikap berlebihan dan menyelidiki dari mana asal selebaran itu. Ribuan migran ditampung di kamp Idomeni yang kumuh di mana kondisi kehidupannya buruk dan sering terjadi kekerasan. Ratusan migran dengan sukarela meninggalkan kamp itu dengan cara menaiki bis yang akan membawa mereka ke tempat-tempat penampungan lain di Yunani.
Agen-agen federal di Panama telah menggeledah kantor-kantor firma hukum Mossack Fonseca yang terkait dengan sejumlah akun luar negeri para pemimpin dunia. Jaksa Agung Panama mengatakan melalui sebuah pernyataan, jaksa dan polisi sedang berusaha mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk memastikan apakah firma hukum itu melakukan aktivitas ilegal. Mossack Fonseca telah dituding membantu melakukan penghindaran pajak dan penipuan. Pihak berwenang menggeledah kantor pusat firma hukum itu Selasa malam untuk mencari bukti yang menguatkan tuduhan itu. Sementara Mossack Fonseca memposkan sebuah pernyataan di Twitter yang mengatakan bahwa mereka terus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan tersebut. Dokumen Panama yang bocor lebih dari sepekan lalu berisi catatan Mossack Fonseca yang mengindikasikan mereka telah mendirikan tempat-tempat penghindaran pajak di luar bagi sejumlah klien internasional mereka yang kaya. Pendiri firma hukum itu, Ramon Fonseca, mengatakan perusahaannya tidak melanggar hukum dan tidak menghancurkan dokumen apapun. Klien-klien mereka ini termasuk Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, teman-teman Presiden Rusia, Vladimir Putin, serta kerabat-kerabat dari Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
Jaksa Belgia mengatakan mereka telah membebaskan 3 orang yang ditahan Selasa dalam penyelidikan serangan Paris tanggal 13 November yang menewaskan 130 orang. Kantor Jaksa Federal Belgia mengatakan Rabu ketiga orang itu tidak dikenai dakwaan. Mereka diciduk Selasa dalam penggerebekan polisi di distrik Heukel, Brussels, sewaktu pihak berwenang Belgia berusaha melacak para pelaku serangan Paris dan serangan terhadap bandara dan kereta bawah tanah di Brussels 22 Maret lalu yang menewaskan 32 orang. Jaksa Federal Belgia mengumumkan Selasa lalu dua pria lain yang diidentifikasi sebagai Ismail F. dan Ibrahim F. dituduh melakukan kegiatan teroris dan pembunuhan terkait pemboman di Brussel bulan lalu. Media setempat mengatakan kedua pria itu bersaudara. Pihak berwenang Belgia menghadapi kritikan tajam atas kelalaian intelijen dan keamanan terkait serangan Brussel dan serangan Paris. Mereka juga dikecam karena memerlukan waktu 4 bulan untuk akhirnya menangkap tersangka utama teroris Salah Abdel Slam. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kasus Panama Papers kemungkinan besar akan memicu penuntutan baru terhadap orang-orang yang dituduh memberikan dana kepada kelompok teror dan meningkatkan tekanan politik untuk memperketat aturan keuangan di Amerika. Seperti dilaporkan oleh wartawan VOA Jim Randall, berbagai upaya memblokir pendanaan teroris kini semakin efektif, tetapi juga menimbulkan dampak ikutan. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Serangan teror membutuhkan uang untuk bahan peledak, perjalanan, dan senjata. Memblokir dana yang mengalir ke kelompok-kelompok ekstremis bengis adalah kunci untuk mengurangi ancaman mereka. Teroris menggunakan beberapa perusahaan yang tergabung di Panama untuk secara diam-diam mengalirkan dana melalui perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya tidak diketahui oleh masyarakat awam. Dan para pakar mengatakan pengungkapan rahasia itu kemungkinan bisa memarakkan upaya-upaya penuntutan baru. Eric Lorber dari Financial Integrity Network mengatakan,
"We know from the Panama Papers that there were terrorist
organizations." Kita tahu dari Panama Papers bahwa ada organisasi-organisasi teroris yang mendirikan perusahaan cangkang, misalnya Hezbollah.
Perusahaan cangkang atau shell company adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan agar bisa dijadikan sebagai alat untuk transaksi bisnis. Di Kongres Amerika, sebuah komite telah mengadakan sesi dengar pendapat tentang keuangan teroris. Para pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan mereka tahu tentang laporan-laporan terbaru itu dan kini sedang menyelidiki informasi tersebut. Mantan Senator Amerika Carl Levin mengatakan aturan yang lebih keras yang mengharuskan pengungkapan kepemilikan perusahaan akan membantu menghentikan aliran dana teroris. Dalam sebuah artikel di Surat Kabar, dia mengimbau para pejabat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan politik yang timbul karena kemarahan publik terhadap skandal itu. Elizabeth Warren, anggota Komite Perbankan Senat Amerika, mendesak Departemen Keuangan agar juga melakukan penyelidikan. Para pakar mengatakan aturan yang lebih ketat akan mempersulit upaya memindahkan uang untuk operasi teroris, sehingga teroris akan kembali ke cara-cara lama tapi sulit dilacak. Michael Rubin dari American Enterprise Institute mengatakan,
and that's what gets so challenging to track. I mean, the money changer in Mogadishu.
Itulah yang membuatnya begitu sulit dilacak. Maksud saya, bagaimana money changer atau tempat-tempat penukaran uang di Mogadishu atau di Teheran mendapatkan uang dari aliran uang kontan yang tidak jelas daripada menyembunyikannya di luar negeri di Panama. Itulah yang menjadi keprihatinan utama bagi orang-orang yang berusaha menghentikan aliran dana untuk terorisme.
Tetapi badan-badan amal yang sah yang berusaha menggalang dana untuk membantu warga di tempat-tempat yang dilanda perang menghadapi keadaan sulit karena tiba-tiba bank menutup rekening mereka, sehingga mereka kesulitan membayar staf dan memenuhi berbagai pengeluaran lainnya. Sam Worthington adalah presiden organisasi Interaction, sebuah aliansi LSM di Amerika. Dia mengatakan,
it's now to a point where a lot of the major
sekarang sampai pada titik di mana banyak badan amal Islam di Amerika yang bekerja secara internasional hampir bangkrut.
Usaha berisiko tinggi dan memberikan keuntungan rendah membuat bank enggan berbisnis dengan organisasi-organisasi yang bekerja di daerah-daerah konflik seperti Somalia. Bank umumnya mendapat keuntungan yang sangat kecil dari rekening kurus milik lembaga-lembaga amal dan dalam beberapa kasus telah membayar denda yang besar karena melanggar sanksi. Itu semua merupakan bagian dari medan perang keuangan yang cepat berkembang dan berisiko tinggi. Sementara banyak ahli mengatakan banyak yang harus dilakukan masyarakat internasional agar tidak ketinggalan dengan metode yang cepat berkembang yang digunakan oleh kelompok-kelompok teror dan kriminal, Eric Lorber mengatakan selama 15 tahun terakhir telah terjadi peningkatan kemampuan yang nyata untuk memberantas upaya pendanaan terorisme, yakni dengan menelusuri dan kemudian menyita aset teroris.
Sembilan perempuan asal Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Selasa sore berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Setelah molor 2 jam dari rencana semula karena semen terlambat datang, 9 ibu dari kawasan Pegunungan Kendeng yang terletak di sepanjang Rembang Pati, Grobogan, dan Blora, Jawa Tengah, Selasa sore menyemen kaki mereka dalam kotak kayu berukuran 100 x 40 cm. Kesembilan perempuan yang dijuluki Kartini 9 ini melaksanakan aksi itu di depan Istana Negara Jakarta sebagai bagian dari unjuk rasa menolak pembangunan pabrik semen di kampung halaman mereka. Kesembilan perempuan itu adalah Sukina, Supini, Murtini, Surani, Kiem, Ngatemi, Karsupi, Deni, dan Rima Barwati. Sukina mengatakan unjuk rasa dalam bentuk menyemen kedua kaki ini merupakan bentuk kemarahan seorang ibu atas pembangunan pabrik semen di kampung halaman mereka.
Itu bentuk kemarahan seorang ibu. Daripada sakitnya besok itu lebih parah, mending sakit sekarang. Kalau sakit sekarang tidak seberapa, tapi kalau sakit besok itu menyangkut anak cucu, masa depan anak cucu yang akan datang, kasihan sekali.
Lebih jauh, Sukina mengatakan rumahnya hanya berjarak 900 meter dari tambang semen dan 3 km dari pabrik semen. Dampak dari proyek pembangunan pabrik semen sudah mulai dirasakannya, yakni debu tebal yang mengganggu saluran pernafasan. Melihat pembangunan itu, Sukina yakin dalam 10 tahun sumber air di desanya akan habis. Sukina menyayangkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membiarkan pembangunan pabrik semen di daerahnya. Hal senada disampaikan Deni, seorang ibu berusia 28 tahun asal Grobogan. Seraya sesegukan, Deni menyampaikan harapannya supaya Presiden Joko Widodo mau mendengarkan protes mereka dan membatalkan pendirian pabrik semen tersebut. Deni juga menyatakan telah menyampaikan protes dan keberatan dengan rencana pembangunan pabrik semen itu sejak tahun 2010.
Kami terus berjuang. Kami ingin suara kami bisa didengar, selamatkan alam itu. Kami ingin selamat Bumi Pertiwi.
Taufik, Wakil Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, mengatakan kesembilan ibu itu nekat menyemen kedua kaki mereka karena sudah putus asa menyampaikan keberatan dan menempuh jalur hukum atas kasus ini.
Aksi ini kan sebagai simbol ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini yang di sana tidak butuh semen. Ini hanya simbol bahwa semen ini membelenggu para petani di sana. Sebenarnya bahwa alam di sana itu sudah bisa menghidupi ibu-ibu sudah lama dan sudah jauh sebelum adanya semen. Yang ditakutkan ketika pabrik semen itu dibangun, mata pencaharian ibu-ibu dan orang-orang di sana itu hilang pula, baik itu mata air. Mereka kan rata-rata sebagai petani.
Sebelumnya anggota Komisi 4 DPR Ono Surono mengatakan komisinya nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pendirian pabrik semen ini. Apakah benar telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat? Jika benar, maka tambahnya pendirian semen di wilayah itu harus dievaluasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bangun pagi, Anda masih lelah karena aktivitas hari sebelumnya dan hari kerja yang panjang menanti. Bagi kebanyakan orang, momen seperti ini biasanya adalah saat yang tepat untuk menikmati minuman hangat seperti kopi. Anda pikir itu kebiasaan yang bisa dibenarkan? Anda keliru. Tahukah Anda, kopi hangat yang Anda beli di Starbucks contohnya mengandung banyak gula yang bisa menimbulkan persoalan kesehatan di kemudian hari. Sebuah survei yang dilakukan kelompok advokasi kesehatan di Inggris, Action on Sugar, mendapati satu gelas kopi Starbucks mengandung hingga 25 sendok teh gula atau 3 kali kandungan gula pada satu kaleng Coke atau lebih dari 3 kali asupan harian maksimum yang dianjurkan Asosiasi Jantung Amerika. Gula dalam bentuk cair ini dengan mudah diserap tubuh, dan ini bisa secara otomatis meningkatkan kadar gula darah. Peningkatan kadar gula darah yang tinggi, yang selalu diikuti penurunan mendadak ini, membahayakan kesehatan Anda. Dr. Jill Wallah adalah seorang periset biomedis dan menjadi narasumber dalam sebuah program radio populer, The Doctors Don't Lie, yang mengatakan konsumsi gula berlebihan sangat berbahaya.
Sugar makes nutritional deficiencies worse. Because when you consume sugar, you require more nutrients to get through the metabolic process. And as a result, if you have a deficiency, the bigger sugar load you take in, the bigger the deficiency. And so sugar drives a lot of diseases. Again, dementias, congestive heart failure, emotional problems.
Yeah, gula memang bisa mendorong Anda makan lebih banyak. Sayangnya, tubuh tidak bisa memproses kalori terlalu banyak. Kalori berlebihan akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Sejumlah lemak bisa tersimpan di bawah kulit, dan lainnya bisa terkumpul di sekitar perut, hati, dan pankreas. Lemak merupakan organ aktif dan melepaskan banyak senyawa kimia dan hormon yang bisa merusak kesehatan dan menimbulkan peradangan. Arif Budiman, VOA Washington.
13 April 1919. Di Amritsar, kota suci warga Sikh India, tentara Inggris dan Gurkha membantai sedikitnya 379 demonstran tidak bersenjata di taman kota Jallianwala Bagh. Kebanyakan yang tewas adalah warga negara India yang hadir untuk memprotes perintah wajib militer bagi warga India dan pajak perang yang besar yang diberlakukan pada rakyat India. Beberapa hari sebelumnya, sebagai reaksi atas meningkatnya unjuk rasa, Amritsar dinyatakan berada dalam keadaan darurat dan berlaku hukum militer. Namun rupanya, banyak warga India yang tidak mengetahui pemberlakuan hukum militer itu. Tanggal 13 April, untuk merayakan Festival Baisakhi, puluhan ribu orang berbondong-bondong ke Amritsar untuk menghadiri pesta rakyat itu. Tentara Inggris dan Gurkha, di bawah perintah Brigadir Jenderal Inggris Reynald Dyer, memerintahkan penembakan karena menilai telah terjadi pelanggaran.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para anggota Senat dan pejabat kesehatan internasional memperingatkan agar tidak menyalurkan dana Ebola untuk memerangi virus Zika, sehari setelah pemerintahan Obama mengumumkan akan melakukan langkah tersebut. Masih berlanjutnya bahaya dan tantangan Ebola menjadi fokus dalam sidang Senat hari Kamis lalu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Menurut Senator S. Markey dari Partai Demokrat, Ebola menewaskan lebih dari 11.000 warga Afrika Barat tahun 2014 dan 2015, serta masih menjadi ancaman.
While new cases of Ebola have been dramatically reduced, Ebola is not over. And the conditions that made it an epidemic persist.
Senator Markey mengatakan, meskipun kasus-kasus baru Ebola telah berkurang secara dramatis, tapi Ebola belum berakhir. Kondisi-kondisi yang membuatnya menjadi sebuah epidemi masih ada. Hari Rabu lalu, Gedung Putih mengumumkan akan mengalihkan hampir $600 juta dana, sebagian dari dana Ebola untuk memerangi virus Zika yang dengan cepat menyebar di negara-negara Amerika. Menurut Sophie Delaunay dari organisasi Doctors Without Borders, tindakan tersebut tidak difikirkan secara matang.
If it's about shifting from one priority to another, then it's worrying because this is one of the lessons that we learned from Ebola that we need to be prepared. It's going to come back.
Delaunay mengatakan jika ini menyangkut pengalihan dari satu prioritas ke prioritas lainnya, maka ini mengkhawatirkan karena satu hal yang kita pelajari dari Ebola adalah kita harus siap, penyakit itu akan kembali. Pemerintahan Obama mengatakan terpaksa mengalihkan dana dari Ebola ke Zika karena Kongres tidak menyetujui permintaan dana sebesar 1,9 miliar dolar untuk mengatasi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu. Meskipun demikian, Senator dari Partai Republik, Jeff Flake, mengatakan Ebola seharusnya tidak diabaikan.
The epidemic decimated already weak healthcare systems in the three affected countries. It also has continued to wreak havoc on their economies, complicating recovery for governing institutions and hampering a return to normalcy.
Senator Jeff Flake mengatakan epidemi Ebola sudah melumpuhkan sistem layanan kesehatan yang sudah lemah di tiga negara bagian Afrika Barat yang terimbas Ebola. Ebola juga terus memporak-porandakan perekonomian mereka, memperumit pemilihan lembaga pemerintah, dan menghambat pemulihan ke arah situasi normal. Senator Chris Coons dari Partai Demokrat menambahkan bahwa Ebola masih jauh dari terhapuskan.
There is an animal reservoir of Ebola that has probably been active in West Africa 40 years, we've now discovered. There have probably been a whole series of small outbreaks in remote villages that the rest of the world never knew about.
Katanya ada sarang Ebola pada binatang yang mungkin sudah aktif di Afrika Barat selama 40 tahun dan sekarang sudah kita temukan. Mungkin ada sejumlah perebakan kecil di desa-desa terpencil di bagian dunia yang tidak diketahui. Tentu saja ada kemungkinan virus ini akan bermutasi dan menjadi lebih mematikan. Para pejabat kesehatan mendesak para anggota legislatif untuk mendukung pendekatan menyeluruh dalam memerangi epidemi daripada pendanaan terbatas sementara situasi darurat terjadi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Minggu ini dikenal sebagai Minggu Sukarelawan Nasional di Amerika, yang menjadi momentum bagi banyak warga Amerika untuk menyumbangkan waktu guna menjadikan komunitas mereka lebih baik. Wartawan VOA Chris Simkins akan memperkenalkan kita pada beberapa pekerja keras. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Pekerjaan yang dilakukan bisa jadi menantang dan makan waktu. Ini adalah bentuk cinta kasih para sukarelawan yang membangun mimpi bagi warga berpendapatan rendah dalam pasar perumahan Washington DC yang mahal.
For all of us, housing is just a really important basic need, and if we can help people get a
bagi kami semua, rumah adalah kebutuhan dasar yang penting, dan jika kami bisa membantu orang memiliki rumah, tidak usah yang mewah tetapi cukup bagus, kami akan membangunnya.
Phil Pomerening dan Tracy Grant, keduanya pekerja full time, menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk membangun sebuah rumah.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can, you know, a lot of other problems can be solved, can be fixed in a timely manner.
Proyek-proyek seperti ini terdapat di seluruh Amerika ketika sejumlah LSM berupaya menarik lebih banyak sukarelawan. PK Drago dari Habitat for Humanity mengatakan ada sekitar 2.000 hingga 5.000 sukarelawan setiap tahun yang menyumbangkan waktu lebih dari 14.000 jam kerja.
It's people connecting with their community and knowing that they can make a difference. Even just one person coming out here, it may not seem like a lot. They're really crucial to us being able to keep costs down and build in a way that's sustainable so that we can continue.
Kelompok pendukung komunitas lainnya mengatakan sukarelawan perlu ditumbuh kembangkan dengan cepat, khususnya pada masa ketika sumber-sumber swasta dan pemerintah berkurang. Kini sukarelawan seperti Eric Borsio mengisi kekosongan itu.
In a perfect world, you could just have all the people you want, you pay them, and then you accomplish what you want. But that's really not the case.
Dalam dunia yang sempurna, Anda bisa memiliki tenaga yang dibutuhkan. Anda bisa membayar mereka dan mencapai apa yang dikehendaki, tetapi bukan itu soalnya. Kalau ada kesempatan menyumbangkan waktu, saya kira saya menyumbangkannya pada misi yang lebih besar. Saya membantu seseorang yang semoga saja bisa memiliki rumah dengan harga murah berkat sumbangan sukarela yang saya berikan.
Dengan hampir selesainya rumah ini, para sukarelawan merasa mencapai prestasi sambil membantu memberikan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang membutuhkan rumah yang terjangkau. Seva Mesreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aktor Don Cheadle memulai debut sebagai sutradara dengan film drama Miles Ahead. tentang kehidupan pemain trompet ikonik Miles Davis. Cheadle bercerita tentang bakat serta sisi gelap dan sisi humoris musisi itu, lengkap dengan adegan kebut-kebutan, tembak-tembakan, dan penyalahgunaan narkoba. Wartawan VOA Penelope Pulo melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
If you gonna tell a story, come with some attitude, man.
Attitude atau sikap adalah inti dari biopik Miles Davis ini, kata sineas Don Cheadle.
I wanted to be gangster. I wanted to be wild. I wanted to be impressionistic.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit. Yeah.
Film itu menyoroti Davis pada akhir 1970-an ketika dia sakit-sakitan dan kecanduan kokain.
It's based on a lot of incidents, you know, like any biopic. There, you know, characters are composites and they're amalgams. A lot of that stuff happened, you know. Miles did make a secret recording that was went missing. He was shot in a drive-by. He had many reporters coming to him during this period of time trying to get the story.
This is madness. I am not dying over this jazz tape.
Don't call it jazz, man. That's a made-up word. It's social music.
Film ini mengajak penonton kembali ke masa lalu, mengenal Davis muda yang percaya diri namun arogan dan berada pada puncak karirnya. Lewat kilas balik, penonton jadi tahu tentang ketergantungan emosional Davis kepada istrinya ketika itu, penari berbakat Frances Taylor. Davis juga pernah melakukan KDRT kepada Taylor. Ewan McGregor memerankan wartawan The Rolling Stones yang meliput perjalanan karir Davis. Cheadle menyebut kerjasamanya dengan Ewan McGregor sebagai pengalaman artistik yang luar biasa. Dia menambahkan keterlibatan McGregor yang berkulit putih sangat penting untuk mengangkat filmnya.
I would have more difficulty financing it unless the actor that I picked had an international appeal. And having Ewan McGregor and sell to the UK was a huge piece of the pie that we needed in order to get the ball rolling.
Di tengah kontroversi Oscar So White, Cheadle tidak membela ataupun mengecam industri itu. Sebagai seorang selebriti yang pragmatis, dia melihat Hollywood sebagai bisnis besar. Hollywood, katanya, tidak secara sengaja mendiskriminasi warga kulit hitam atau minoritas lain, tetapi keputusannya bisa memicu rasisme dan bias.
This is madness. I am not dying over this jazz tape.
Don't call it jazz, man. That's a made-up word. It's social music.
Inilah Voice of America.
Para penggemar Aerosmith barangkali tahu bahwa kelompok band rock legendaris Amerika itu akan melangsungkan tur tahun depan. Namun tak banyak yang tahu bahwa tur itu kemungkinan merupakan perjalanan musik keliling mereka yang terakhir. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping.
Adalah Steven Tyler yang mengisyaratkan kemungkinan itu. Vokalis utama Aerosmith yang populer dengan lagu I Don't Want to Miss a Thing ini mengungkapkan kepada majalah Rolling Stone semua personil kelompok band itu setuju untuk menutup perjalanan musik Aerosmith. Meski demikian, ia juga mengisyaratkan bahwa ia akan lebih bergembira bila kelompok band yang dibentuk sejak 1971 ini terlebih dahulu membuat album penutupan. Sejauh ini memang belum ada kepastian. Aerosmith sedang dalam rehat panjang dan Tyler sendiri saat ini sibuk menapaki karir baru sebagai penyanyi country. Tyler bahkan berencana akan melakukan tur musik untuk memperkenalkan albumnya dari bulan Mei hingga Agustus. Aerosmith terakhir kali tampil di hadapan publik September 2015. Kelompok ini tadinya akan melangsungkan tur tahun ini, namun Tyler ingin tetap berada di studio menyelesaikan materi album solonya. Arif Budiman, VOA Washington.
demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA. Hari ini Rabu 13 April 2016. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera menjalani kegiatan hari ini. Seperti biasa kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Diawali dengan berita-berita dunia, diantaranya Taiwan protes keras deportasi warganya dari Kenya ke Tiongkok. Suriah langsungkan pemilu parlemen sementara pembicaraan perdamaian di Jenewa dimulai kembali. Bank Dunia, WHO langsungkan pembicaraan soal kesehatan mental. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Kesembilan perempuan yang dijuluki Kartini 9 ini melaksanakan aksi itu di depan Istana Negara Jakarta sebagai bagian dari unjuk rasa menolak pembangunan pabrik semen di kampung halaman mereka.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can, you know, a lot of other problems can be solved, can be fixed in a timely manner.
Kami malam ini dibantu teknisi Skipsis. Kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tiongkok mengatakan sedang menyelidiki sekelompok warga negara Taiwan yang dideportasi dari Kenya karena diduga melakukan penipuan. Pendeportasian warga Taiwan ke Tiongkok ini mengundang protes keras Taipei. 45 warga Taiwan telah dikirim ke Tiongkok daratan antara Senin dan Selasa. Kesemuanya ditangkap di Kenya pada tahun 2014 atas tuduhan melakukan kejahatan cyber. Sebuah pengadilan Kenya membatalkan tuduhan itu dan memberi mereka waktu 21 hari untuk meninggalkan negara itu. Taipei dengan marah menduduh Beijing menculik warga negaranya dengan memaksa Kenya mendeportasi mereka ke Tiongkok. Namun Ang Feng San, seorang juru bicara kantor urusan Taiwan di Tiongkok, mengatakan orang-orang yang dideportasi itu telah mencuri jutaan dolar dari banyak warga dan bisnis Tiongkok. Ia mengatakan karena kejahatan dilakukan di luar negeri dan semua korban penipuan adalah warga Tiongkok daratan, pihak berwenang Tiongkok daratan memiliki hak yuridiksi. Selain itu katanya Kenya memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ang Feng San mengatakan lembaga hukum Tiongkok daratan akan menyelidiki para penjahat Taiwan itu sesuai hukum. Polisi Kenya dengan paksa mengusir 15 warga Taiwan dari sebuah kantor polisi Selasa setelah mereka menolak untuk diterbangkan ke Tiongkok.
Rakyat di Korea Selatan mendatangi TPS-TPS hari Rabu untuk memilih perwakilan mereka di Majelis Nasional. Partai Saenuri yang konservatif dan berkuasa, partainya Presiden Park Geun-hye, diperkirakan akan mempertahankan mayoritasnya di parlemen. Jajak-jajak pendapat baru menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan keras Park dalam menanggapi ancaman nuklir yang kian berkembang dari Korea Utara, termasuk memutuskan hubungan kerjasama antar Korea dengan menutup kompleks industri Kaesong menyusul uji coba nuklir Pyongyang Januari lalu, memberlakukan sanksi yang lebih berat dan meningkatkan kesiagaan militer untuk menanggapi setiap provokasi. Pada sebuah TPS di Seoul, banyak pemilih yang memberikan suara mereka untuk Partai Konservatif mengatakan keamanan nasional adalah isu penting. Saenuri menguasai setengah dari 292 kursi di Majelis Nasional dalam pemilu kali ini. Badan legislatif itu akan diperluas hingga memiliki 300 kursi.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Suriah di kawasan-kawasan yang dikontrol pemerintah memberikan suara mereka dalam pemilu parlemen Rabu, sementara pembicaraan perdamaian dimulai kembali di Jenewa. Para pemimpin barat dan kelompok-kelompok oposisi Suriah mengecam pemilu itu sebagai sandiwara, serta ancaman bagi pembicaraan perdamaian dan gencatan senjata yang berumur 6 pekan. TPS-TPS dibuka Rabu pagi di kawasan-kawasan yang dikontrol pemerintah, yang kira-kira mencapai sepertiga wilayah negara itu. Para pengamat memperkirakan partai Baath yang berkuasa akan mempertahankan mayoritasnya di parlemen, sekitar 3.500 500 kandidat bersaing memperebutkan 250 kursi di parlemen. Ribuan lainnya telah menyatakan mundur dari persaingan. Sementara itu, pembicaraan yang dimediasi PBB di Jenewa berlanjut kembali Rabu. Utusan PBB untuk Suriah, Stefan de Mistura, bertemu perwakilan oposisi Suriah serta para pejabat dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mencari cara mengakhiri perang saudara di Suriah yang dimulai sejak 2011. Pemerintah Suriah mengatakan perwakilan mereka akan bergabung dalam pembicaraan itu Jumat setelah pemilu berakhir.
Kesehatan mental serta biaya dan manfaat perawatan akan menjadi fokus pembicaraan sebuah pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Washington DC yang dimulai Rabu ini. Para akademisi, praktisi, badan-badan pembangunan, dan menteri-menteri keuangan berpartisipasi dalam pertemuan yang dirancang untuk mendorong pemerintah, badan-badan pembangunan, dan masyarakat madani untuk berinvestasi dalam bidang kesehatan mental. Pihak penyelenggara mengatakan layanan kesehatan mental yang baik dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Negara-negara yang telah memperbaiki layanan kesehatan mental mereka seperti Brazil, Ethiopia, dan South Africa dan Afrika Selatan akan memberikan presentasi yang akan membahas tantangan-tantangan khusus yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Pihak berwenang dari Brazil diperkirakan akan menggambarkan jaringan perawatan psikososial mereka, sementara perwakilan dari Ethiopia akan menjabarkan program pelatihan dan praktik perawatan kesehatan mental nasional. Perwakilan dari Afrika Selatan akan berbicara mengenai bagaimana mereka menjadikan layanan kesehatan mental sebagai bagian integral dari sistem layanan kesehatan nasional yang mengalami perombakan.
Agen-agen federal di Panama telah menggeledah kantor-kantor firma hukum Mossack Fonseca yang terkait dengan sejumlah akun luar negeri para pemimpin dunia. Jaksa Agung Panama mengatakan melalui sebuah pernyataan, jaksa dan polisi sedang berusaha mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk memastikan apakah firma hukum itu melakukan aktivitas ilegal. Mossack Fonseca telah dituding membantu melakukan penggelapan pajak dan penipuan. Pihak berwenang menggeledah kantor pusat firma hukum itu Selasa malam untuk mencari bukti yang menguatkan tuduhan. Sementara itu, Mossack Fonseca memposkan sebuah pernyataan di Twitter yang mengatakan bahwa mereka terus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan tersebut. Dokumen Panama yang bocor lebih dari sepekan lalu berisi catatan Mossack Fonseca yang mengindikasikan bahwa mereka telah mendirikan tempat-tempat pengedaran pajak di luar negeri bagi sejumlah klien internasional mereka yang kaya.
Jaksa Belgia mengatakan mereka telah membebaskan 3 orang yang ditahan Selasa dalam penyelidikan serangan Paris tanggal 13 November yang menewaskan 130 orang. Kantor Jaksa Federal Belgia mengatakan Rabu, 3 orang itu tidak dikenai dakwaan. Mereka diciduk Selasa dalam penggerebekan polisi di distrik Uxel, Brussels. Waktu pihak berwenang Belgia berusaha melacak pelaku serangan Paris dan serangan terhadap bandara serta kereta api bawah tanah di Brussels 22 Maret lalu, yang menewaskan 32 orang. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kasus Panama Papers kemungkinan besar akan memicu penuntutan baru terhadap orang-orang yang dituduh memberikan dana kepada kelompok teror dan meningkatkan tekanan politik untuk memperketat aturan keuangan di Amerika. Seperti dilaporkan oleh wartawan VOA Jim Randall, berbagai upaya memblokir pendanaan teroris kini semakin efektif, tetapi juga menimbulkan dampak ikutan. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Serangan teror membutuhkan uang untuk bahan peledak, perjalanan, dan senjata. Memblokir dana yang mengalir ke kelompok-kelompok ekstremis bengis adalah kunci untuk mengurangi ancaman mereka. Teroris menggunakan beberapa perusahaan yang tergabung di Panama untuk secara diam-diam mengalirkan dana melalui perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya tidak diketahui oleh masyarakat awam. Dan para pakar mengatakan pengungkapan rahasia itu kemungkinan bisa memarakkan upaya-upaya penuntutan baru. Eric Lorber dari Financial Integrity Network mengatakan,
"We know from the Panama Papers that there were terrorist
organizations." Kita tahu dari Panama Papers bahwa ada organisasi-organisasi teroris yang mendirikan perusahaan cangkang, misalnya Hezbollah.
Perusahaan cangkang atau shell company adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan agar bisa dijadikan sebagai alat untuk transaksi bisnis. Di Kongres Amerika, sebuah komite telah mengadakan sesi dengar pendapat tentang keuangan teroris. Para pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan mereka tahu tentang laporan-laporan terbaru itu dan kini sedang menyelidiki informasi tersebut. Mantan Senator Amerika Carl Levin mengatakan, aturan yang lebih keras yang mengharuskan pengungkapan kepemilikan perusahaan akan membantu menghentikan aliran dana teroris. Dalam sebuah artikel di Surat Kabar, dia mengimbau para pejabat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan politik yang timbul karena kemarahan publik terhadap skandal itu. Elizabeth Warren, anggota Komite Perbankan Senat Amerika, mendesak Departemen Keuangan agar juga melakukan penyelidikan. Para pakar mengatakan aturan yang lebih ketat akan mempersulit upaya memindahkan uang untuk operasi teroris, sehingga teroris akan kembali ke cara-cara lama, tapi sulit dilacak. Michael Rubin dari American Enterprise Institute mengatakan,
and that's what gets so challenging to track. I mean, the money changer in Mogadishu.
Itulah yang membuatnya begitu sulit dilacak. Maksud saya, bagaimana money changer atau tempat-tempat penukaran uang di Mogadishu atau di Teheran mendapatkan uang dari aliran uang kontan yang tidak jelas daripada menyembunyikannya di luar negeri di Panama. Itulah yang menjadi keprihatinan utama bagi orang-orang yang berusaha menghentikan aliran dana untuk terorisme.
Tetapi badan-badan amal yang sah yang berusaha menggalang dana untuk membantu warga di tempat-tempat yang dilanda perang menghadapi keadaan sulit karena tiba-tiba bank menutup rekening mereka, sehingga mereka kesulitan membayar staf dan memenuhi berbagai pengeluaran lainnya. Sam Worthington adalah presiden organisasi Interaction, sebuah aliansi LSM di Amerika. Dia mengatakan,
it's now to a point where a lot of the major
sekarang sampai pada titik di mana banyak badan amal Islam di Amerika yang bekerja secara internasional hampir bangkrut.
Usaha berisiko tinggi dan memberikan keuntungan rendah membuat bank enggan berbisnis dengan organisasi-organisasi yang bekerja di daerah-daerah konflik seperti Somalia. Bank umumnya mendapat keuntungan yang sangat kecil dari rekening kurus milik lembaga-lembaga amal dan dalam beberapa kasus telah membayar denda yang besar karena melanggar sanksi. Itu semua merupakan bagian dari medan perang keuangan yang cepat berkembang dan berisiko tinggi. Sementara banyak ahli mengatakan banyak yang harus dilakukan masyarakat internasional agar tidak ketinggalan dengan metode yang cepat berkembang yang digunakan oleh kelompok-kelompok teror dan kriminal, Eric Lorber mengatakan selama 15 tahun terakhir telah terjadi peningkatan kemampuan yang nyata untuk memberantas upaya pendanaan terorisme, yakni dengan menelusuri dan kemudian menyita aset teroris.
Sembilan perempuan asal Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Selasa sore berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Setelah molor 2 jam dari rencana semula karena semen terlambat datang, 9 ibu dari kawasan Pegunungan Kendeng yang terletak di sepanjang Rembang Pati, Grobogan, dan Blora, Jawa Tengah, Selasa sore menyemen kaki mereka dalam kotak kayu berukuran 100 x 40 cm. Kesembilan perempuan yang dijuluki Kartini 9 ini melaksanakan aksi itu di depan Istana Negara Jakarta sebagai bagian dari unjuk rasa menolak pembangunan pabrik semen di kampung halaman mereka. Kesembilan perempuan itu adalah Sukina, Supini, Murtini, Surani, Kiem, Ngatemi, Karsupi, Deni, dan Rima Barwati. Sukina mengatakan unjuk rasa dalam bentuk menyemen kedua kaki ini merupakan bentuk kemarahan seorang ibu atas pembangunan pabrik semen di kampung halaman mereka.
Itu bentuk kemarahan seorang ibu. Daripada sakitnya besok itu lebih parah, mending sakit sekarang. Kalau sakit sekarang tidak seberapa, tapi kalau sakit besok itu menyangkut anak cucu, masa depan anak cucu yang akan datang, kasihan sekali.
Lebih jauh, Sukina mengatakan rumahnya hanya berjarak 900 meter dari tambang semen dan 3 km dari pabrik semen. Dampak dari proyek pembangunan pabrik semen sudah mulai dirasakannya, yakni debu tebal yang mengganggu saluran pernafasan. Melihat pembangunan itu, Sukina yakin dalam 10 tahun sumber air di desanya akan habis. Sukina menyayangkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membiarkan pembangunan pabrik semen di daerahnya. Hal senada disampaikan Deni, seorang ibu berusia 28 tahun asal Grobogan. Seraya sesegukan, Deni menyampaikan harapannya supaya Presiden Joko Widodo mau mendengarkan protes mereka dan membatalkan pendirian pabrik semen tersebut. Deni juga menyatakan telah menyampaikan protes dan keberatan dengan rencana pembangunan pabrik semen itu sejak tahun 2010.
Kami terus berjuang. Kami ingin suara kami bisa didengar, selamatkan alam itu. Kami ingin selamat Bumi Pertiwi.
Taufik, Wakil Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, mengatakan kesembilan ibu itu nekat menyemen kedua kaki mereka karena sudah putus asa menyampaikan keberatan dan menempuh jalur hukum atas kasus ini.
Aksi ini kan sebagai simbol ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini yang di sana tidak butuh semen. Ini hanya simbol bahwa semen ini membelenggu para petani di sana. Sebenarnya bahwa alam di sana itu sudah bisa menghidupi ibu-ibu sudah lama dan sudah jauh sebelum adanya semen. Yang ditakutkan ketika pabrik semen itu dibangun, mata pencaharian ibu-ibu dan orang-orang di sana itu hilang pula, baik itu mata air. Mereka rata-rata sebagai petani.
Sebelumnya, anggota Komisi 4 DPR Ono Surono mengatakan komisinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pendirian pabrik semen ini. Apakah benar telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat? Jika benar, maka tambahnya pendirian semen di wilayah itu harus dievaluasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bangun pagi, Anda masih lelah karena aktivitas hari sebelumnya dan hari kerja yang panjang menanti. Bagi kebanyakan orang, momen seperti ini biasanya adalah saat yang tepat untuk menikmati minuman hangat seperti kopi. Anda pikir itu kebiasaan yang bisa dibenarkan? Anda keliru. Tahukah Anda, kopi hangat yang Anda beli di Starbucks contohnya mengandung banyak gula yang bisa menimbulkan persoalan kesehatan di kemudian hari. Sebuah survei yang dilakukan kelompok advokasi kesehatan di Inggris, Action on Sugar, mendapati satu gelas kopi Starbucks mengandung hingga 25 sendok teh gula atau 3 kali kandungan gula pada satu kaleng Coke atau lebih dari 3 kali asupan harian maksimum yang dianjurkan Asosiasi Jantung Amerika. Gula dalam bentuk cair ini dengan mudah diserap tubuh, dan ini bisa secara otomatis meningkatkan kadar gula darah. Peningkatan kadar gula darah yang tinggi, yang selalu diikuti penurunan mendadak ini, membahayakan kesehatan Anda. Dr. Jill Wallah adalah seorang periset biomedis dan menjadi narasumber dalam sebuah program radio populer, The Doctors Don't Lie, yang mengatakan konsumsi gula berlebihan sangat berbahaya.
Sugar makes nutritional deficiencies worse, because when you consume sugar, you require more nutrients to get through the metabolic process, and as a result, if you have a deficiency, the bigger sugar load you take in, the bigger the deficiency. And so sugar drives a lot of diseases. Again, dementias, congestive heart failure, emotional problems.
Yeah, gula memang bisa mendorong Anda makan lebih banyak. Sayangnya, tubuh tidak bisa memproses kalori terlalu banyak. Kalori berlebihan akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Sejumlah lemak bisa tersimpan di bawah kulit, dan lainnya bisa terkumpul di sekitar perut, hati, dan pankreas. Lemak merupakan organ aktif dan melepaskan banyak senyawa kimia dan hormon yang bisa merusak kesehatan dan menimbulkan peradangan. Arif Budiman, VOA Washington.
13 April 1919. Di Amritsar, kota suci warga Sikh India, tentara Inggris dan Gurkha membantai sedikitnya 379 demonstran tidak bersenjata di taman kota Jallianwala Bagh. Kebanyakan yang tewas adalah warga negara India yang hadir untuk memprotes perintah wajib militer bagi warga India dan pajak perang yang besar yang diberlakukan pada rakyat India. Beberapa hari sebelumnya, sebagai reaksi atas meningkatnya unjuk rasa, Amritsar dinyatakan berada dalam keadaan darurat dan berlaku hukum militer. Namun rupanya, banyak warga India yang tidak mengetahui pemberlakuan hukum militer itu. Tanggal 13 April, untuk merayakan Festival Baisakhi, puluhan ribu orang berbondong-bondong ke Amritsar untuk menghadiri pesta rakyat itu. Tentara Inggris dan Gurkha, di bawah perintah Brigadir Jenderal Inggris Reynald Dyer, memerintahkan penembakan karena menilai telah terjadi pelanggaran.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para anggota Senat dan pejabat kesehatan internasional memperingatkan agar tidak menyalurkan dana Ebola untuk memerangi virus Zika, sehari setelah pemerintahan Obama mengumumkan akan melakukan langkah tersebut. Masih berlanjutnya bahaya dan tantangan Ebola menjadi fokus dalam sidang Senat hari Kamis lalu. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Menurut Senator S. Markey dari Partai Demokrat, Ebola menewaskan lebih dari 11.000 warga Afrika Barat tahun 2014 dan 2015, serta masih menjadi ancaman.
While new cases of Ebola have been dramatically reduced, Ebola is not over.
over and the conditions that made it an epidemic persist.
Senator Markey mengatakan, meskipun kasus-kasus baru Ebola telah berkurang secara dramatis, tapi Ebola belum berakhir. Kondisi-kondisi yang membuatnya menjadi sebuah epidemi masih ada. Hari Rabu lalu, Gedung Putih mengumumkan akan mengalihkan hampir $600 juta dana, sebagian dari dana Ebola untuk memerangi virus Zika yang dengan cepat menyebar di negara-negara Amerika. Menurut Sophie Delaunay dari organisasi Doctors Without Borders, tindakan tersebut tidak difikirkan secara matang.
If it's about shifting from one priority to another, then it's worrying because this is one of the lessons that we learned from Ebola that we need to be prepared. It's going to come back.
Delaunay mengatakan jika ini menyangkut pengalihan dari satu prioritas ke prioritas lainnya, maka ini mengkhawatirkan. Karena satu hal yang kita pelajari dari Ebola adalah kita harus siap, penyakit itu akan kembali. Pemerintahan Obama mengatakan terpaksa mengalihkan dana dari Ebola ke Zika karena Kongres tidak menyetujui permintaan dana sebesar $1.9 miliar untuk mengatasi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu. Meskipun demikian, Senator dari Partai Republik Jeff Flake mengatakan Ebola seharusnya tidak diabaikan.
The epidemic decimated already weak healthcare systems in the three affected countries. It also has continued to wreak havoc on their economies, complicating recovery for governing institutions and hampering a return to normalcy.
Senator Jeff Flake mengatakan epidemi Ebola sudah melumpuhkan sistem layanan kesehatan yang sudah lemah di tiga negara bagian Afrika Barat yang terimbas Ebola. Ebola juga terus memporak-porandakan perekonomian mereka, memperumit pemilihan lembaga pemerintah, dan menghambat pemulihan ke arah situasi normal. Senator Chris Coons dari Partai Demokrat menambahkan bahwa Ebola masih jauh dari terhapuskan.
There is an animal reservoir of Ebola that has probably been active in West Africa 40 years, we've now discovered. There have probably been a whole series of small outbreaks in remote villages that the rest of the world never knew about.
Katanya ada sarang Ebola pada binatang yang mungkin sudah aktif di Afrika Barat selama 40 tahun dan sekarang sudah kita temukan. Mungkin ada sejumlah perebakan kecil di desa-desa terpencil di bagian dunia yang tidak diketahui. Tentu saja ada kemungkinan virus ini akan bermutasi dan menjadi lebih mematikan. Para pejabat kesehatan mendesak para anggota legislatif untuk mendukung pendekatan menyeluruh dalam memerangi epidemi daripada pendanaan terbatas sementara situasi darurat terjadi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Minggu ini dikenal sebagai Minggu Sukarelawan Nasional di Amerika, yang menjadi momentum bagi banyak warga Amerika untuk menyumbangkan waktu guna menjadikan komunitas mereka lebih baik. Wartawan VOA Chris Simkins akan memperkenalkan kita pada beberapa pekerja keras. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Pekerjaan yang dilakukan bisa jadi menantang dan makan waktu. Ini adalah bentuk cinta kasih para sukarelawan yang membangun mimpi bagi warga berpendapatan rendah dalam pasar perumahan Washington DC yang mahal.
For all of us, housing is just a really important basic need, and if we can help people get a
bagi kami semua, rumah adalah kebutuhan dasar yang penting, dan jika kami bisa membantu orang memiliki rumah, tidak usah yang mewah tetapi cukup bagus, kami akan membangunnya.
Phil Pomerening dan Tracy Grant, keduanya pekerja full time, menyumbangkan waktu dan keterampilan mereka untuk membangun sebuah rumah.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can, you know, a lot of other problems can be solved, can be fixed in a timely manner.
Proyek-proyek seperti ini terdapat di seluruh Amerika ketika sejumlah LSM berupaya menarik lebih banyak sukarelawan. P.K. Drago dari Habitat for Humanity mengatakan ada sekitar 2.000 hingga 5.000 sukarelawan setiap tahun yang menyumbangkan waktu lebih dari 14.000 jam kerja.
It's people connecting with their community and knowing that they can make a difference. Even just one person coming out here, it may not seem like a lot. They're really crucial to us being able to keep costs down and build in a way that's sustainable so that we can continue.
Kelompok pendukung komunitas lainnya mengatakan sukarelawan perlu ditumbuh kembangkan dengan cepat, khususnya pada masa ketika sumber-sumber swasta dan pemerintah berkurang. Kini sukarelawan seperti Eric Borsio mengisi kekosongan itu.
In a perfect world, you could just have all the people you want, you pay them, and then you accomplish what you want. But that's really not the case.
Dalam dunia yang sempurna, Anda bisa memiliki tenaga yang dibutuhkan. Anda bisa membayar mereka dan mencapai apa yang dikehendaki. Tetapi bukan itu soalnya. Kalau ada kesempatan menyumbangkan waktu, saya kira saya menyumbangkannya pada misi yang lebih besar. Saya membantu seseorang yang semoga saja bisa memiliki rumah dengan harga murah berkat sumbangan sukarela yang saya berikan.
Dengan hampir selesainya rumah ini, para sukarelawan merasa mencapai prestasi sambil membantu memberikan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang membutuhkan rumah yang terjangkau. Seva Mesreva, VOA Washington.
Aktor Don Cheadle memulai debut sebagai sutradara dengan film drama Miles Ahead tentang kehidupan pemain trompet ikonik Miles Davis. Cheadle bercerita tentang bakat serta sisi gelap dan sisi humoris musisi itu, lengkap dengan adegan kebut-kebutan, tembak-tembakan, dan penyalahgunaan narkoba. Wartawan VOA Penelope Pulu melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
If you gonna tell a story, come with some attitude, man.
Attitude atau sikap adalah inti dari biopik Miles Davis ini, kata sineas Don Cheadle.
I want it to be gangster. I want it to be wild. I want it to be impressionistic.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone Magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit. Yeah.
Film itu menyoroti Davis pada akhir 1970-an ketika dia sakit-sakitan dan kecanduan kokain.
It's based on a lot of incidents, you know, like any biopic. There, you know, characters are composites and they're amalgams. A lot of that stuff happened, you know. Miles did make a secret recording that was went missing. He was shot in a drive-by. He had many reporters coming to him during this period of time trying to get the story.
This is madness. I am not dying over this jazz tape.
Don't call it jazz, man. That's a made-up word. It's social music.
Film ini mengajak penonton kembali ke masa lalu, mengenal Davis muda yang percaya diri namun arogan dan berada pada puncak karirnya. Lewat kilas balik, penonton jadi tahu tentang ketergantungan emosional Davis kepada istrinya ketika itu, penari berbakat Frances Taylor. Davis juga pernah melakukan KDRT kepada Taylor. Ewan McGregor memerankan wartawan The Rolling Stones yang meliput perjalanan karir Davis. Cheadle menyebut kerjasamanya dengan Ewan McGregor sebagai pengalaman artistik yang luar biasa. Dia menambahkan keterlibatan McGregor yang berkulit putih sangat penting untuk mengangkat filmnya.
I would have more difficulty financing it unless the actor that I picked had an international appeal. And having Ewan McGregor and sell to the UK was a huge piece of the pie that we needed in order to get the ball rolling.
Di tengah kontroversi Oscar So White, Cheadle tidak membela ataupun mengecam industri itu. Sebagai seorang selebriti yang pragmatis, dia melihat Hollywood sebagai bisnis besar. Hollywood, katanya, tidak secara sengaja mendiskriminasi warga kulit hitam atau minoritas lain, tetapi keputusannya bisa memicu rasisme dan bias.
This is madness. I am not dying over this jazz tape.
Don't call it jazz, man. That's a made-up word. It's social music.
Inilah Voice of America.
Para penggemar Aerosmith barangkali tahu bahwa kelompok band rock legendaris Amerika itu akan melangsungkan tur tahun depan. Namun tak banyak yang tahu bahwa tur itu kemungkinan merupakan perjalanan musik keliling mereka yang terakhir. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping.
Adalah Steven Tyler yang mengisyaratkan kemungkinan itu. Vokalis utama Aerosmith yang populer dengan lagu I Don't Want to Miss a Thing ini mengungkapkan kepada majalah Rolling Stone semua personil kelompok band itu setuju untuk menutup perjalanan musik Aerosmith. Meski demikian, ia juga mengisyaratkan bahwa ia akan lebih bergembira bila kelompok band yang dibentuk sejak 1971 ini terlebih dahulu membuat album penutupan. Sejauh ini memang belum ada kepastian. Aerosmith sedang dalam rehat panjang dan Tyler sendiri saat ini sibuk menapaki karir baru sebagai penyanyi country. Tyler bahkan berencana akan melakukan tur musik untuk memperkenalkan albumnya dari bulan Mei hingga Agustus. Aerosmith terakhir kali tampil di hadapan publik September 2015. Kelompok ini tadinya akan melangsungkan tur tahun ini, namun Tyler ingin tetap berada di studio menyelesaikan materi album solonya. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.